Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, marhamat tinglab dam oling. Efirda yana Dilkash radiosi. Qadrli birodarlar, bu ism ko'pchilikka yaxshi tanish. Ba'zilar bu odamning shaxsida o'zini ko'rsatib emas. Bunday deyotganimizning sababi Butrus ham o'zimiz kabi oddiy odam bo'lgan. Muqaddas kalomdan u haqida o'qib, uning xarakteri qanday bo'lganini ham taxmin qilishimiz mumkin. Butrus Isoning ilk shogirdlaridan biri edi. Rabbimiz Iso Masih uni qanday chaqirganini barchamiz yaxshi bilsak kerak. Keling, aynan shu joyga nazar tashlaymiz. Jalila ko'li yonida o'tayotganda Iso ko'lga to'r tashlab o'tirgan ikki aka-uka, Butrus deb ataluvchi Simon va uning ukasi Idrisni ko'rib qoldi. Ular baliqchi edilar. Iso ularga: "Mening orqamdan yuringlar. Men sizlarni inson ovchilari qilaman", dedi. Aka-uka darhol to'rlarini qoldirib, uning orqasidan ergashdilar. Butrus baliqchi edi. U Pavlusdek ziyoli bo'lmagan bo'lsa ham, Iso Masih uchun ko'p va astoydil xizmat qilganini barchamiz yaxshi bilamiz. Bir tanishim menga qachonlardir muqaddas kalom bo'yicha mutaxassislar Butrusning ruhiy hayotini shkalalar bo'yicha tasvirlagan holatini ko'rsatgan edi. Uning hayoti har doim ham shkala bo'yicha yuqorida bo'lmagan. U Iso Masih bilan birga bo'lganida doimo ruhan tetik va ishonchi mustahkam bo'lgan. Chunki axir Butrusni qo'llab turuvchi Rabbimiz Iso Masih uning yonida edi-da. Keyinchalik Iso Masihni so'roq qilish uchun oliy ruhoniyning uyiga olib borishganda Rabbimiz Butrus haqida bashorat qilganidek, u o'z ustozidan 3 marta tondi. Albatta, uning bunday holatini tushunishimiz mumkin. U o'shanda shuncha payt Rabbimiz Iso Masih bilan birga bo'lgani, undan o'rganganlari, uning qudrati haqida unutib qo'ygan bo'lsa kerak. Isoni qo'lga olishmaslaridan oldin u Isoga: "Men sen uchun o'limga ham tayyorman", degan edi. Bu gaplardan uni biroz hissiyotga beriladigan softil odam ekanini bilishimiz mumkin. Shu bilan birga Butrus mehribon va jonkuyor inson ham bo'lgan. U Kesariyada Isoning Masih barhayot Xudoning o'g'li ekanini tan oldi. Shunday bo'lsa-da Isodan tondi. Iso uning bu qilmishini avvaldan bilib, oldindan uni kechirgan deb o'ylayman. Chunki Iso Masih tirilganidan keyin Butrusni o'zining suruvini boqadigan cho'pon deb uning taqdirini belgiladi. Butrus Isodan tonishi bilan ruhan tushgan bo'lsa-da, Masih uning ruhini ko'tardi. U Masihning tirilganiga guvoh bo'lib, yana ruhda va iymonda mustahkamlandi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan Butrus haqidagi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu eshittirishimizning davomini kelgusi dasturlarimizning birida davom ettiramiz. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Sizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini yana bir bor aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Hozircha xayr, omon bo'linglar.